Til nemenda. Þessi bók fjallar humlur. Sumir kallaðir hunangsflugur og aðrir randaflugur. Í bókinni getur þú lesið samvinnu humla og blóma, hvað humlur éta og hvað þær gera á veturna. Þú getur líka lesið drottningar, flugur í vinnu, býflugur og flugugupp. Áður þú byrjar að lesa, gott að fletta bókinni. Skoða myndir og lesa fyrirsagnir. Neðst á hverju opnu eru spurningar. Þú getur rætt þær við eitthvað eða reynt að svara þeim í huganum. Á sumum blaðsíðum spurning innan í fluguvæng. Til að finna svarið skaltu fletta á næstu síðu og lesa textan. Góða skemmtun!